poztasuna duaina da, baina baita konkista ere. Bizitzako gauzekin gogoberotzeko gaitasuna. Gauza horiek, hartara, bizitza gozatzeko modukoa eta posiblea egiten dute. Pozik egon, poza erakutzi, poztasunaren garrantziaz jabetzen gara, oparitzen digutenean, kutsagarri, mingarri, eredugarri. Miguel Sánchez Ostid, Sin tiempo que perder. Pasarte honekin abiatzen du Juanjo Olasagarrek Pos aldrebesa novela. Eta gaurkoan, Juanjo Olasagarreren bizita izango dugu Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen. Aste artero bat egiten dugu Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetan. Eta beti ere kultura abiapuntu. Gaurkoan, literatura. Esan bezala, idazlea gonbidatu dugu Piper Polizera Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktu honetara. Beraz, gabon eta ongi etorriak Piper Polizera.
Yeah.
Eskutartean dugu Pos Aldrebesa eleberria, Juanjo Lasagarrek argitaratu berri duena, Susa argitaletzearen eskutik, eta gaurkoan Bilbo Hiria Irratira bizitan etorri zaigu. Arratsaldeon, Juanjo.
Arratsaldeon.
Bueno, eta untxe berbetan geunden, ez? Badirela hilabete, edo bi hilabete esango neuke agian, argitaratu zenduela eta aurkeztu duzula, eta untxe berbetan, ez? Aber, ze erantzun jaso duzun, eta, bueno, ba, zeneke jela, de. Zaila da, ez, idazlearen zatori ere.
Bai, bueno, ez dakit, niri lagun batzuk esan diate gustatu zaiela. Mm-hmm. Baina gero kanpoko zerarik ez daukat. Eta gero agertu den kritika bakarra, Estibaliz Ezkerrak eta gehiago zen kritika politiko bat, eskubide guztiarekin, kritika politiko bat, ez da, no, esango nuke, kritika literario bat, baina nik ulertu nuen, bueno, ba, kritika politikoa egiteko man bazion, novela neurri batean erraz irentsi zuen, da, bueno, hori da ofizio interesatzen zen, gero ados egon idazlearen edo personaje egiten dituzten gauzekin edo, bueno, hori beste kontu bada.
Bueno, landa be, aurkezpen batzuk egin dituzu eta katakran egin zenuen, ez ginen egon, baina aukera izan dugu, ez? Bertan esandakoak entzuteko,
bai.
Ez? Eta, bueno, ba, hor hitz egin zuen Ibone Gainak, eta, bueno, aipatu zituen gauza mordoa ere.
Bai, hemen ere egin nuen,
Hemen biban egin zenuen, bai, baina, bueno, hori ere ez ginen egon eta ez dago jasota. Eta
ez dago jasota.
Bueno, esan dezagun katarakak badaukala horre zonklau bat, eta, bueno, ba, gustora entzuten direla, bertan egondako itzaldiak.
Bai, bueno, ez dakit nizen zago, izut eske, nik uste dut, egainak laguna izateaz gain, ba, kritikoa ere bada,
eta, bueno, ba,
bai, eta asko daki. Eta orduan, ba, bueno, nire, karo, gustatu zitzaidan esan zituen gauzak, batez ere onak izan zirelako, ez? Eta, bueno, ez dakit konforme egon beharko nuke, edo, ba, iruditzen zait, aipatu zuen gauza bat, bueno, berak positibotzat jo zuen, eta nik ez dakit erabat gehiegi gustatu zitean, dara, nire esan zuen nire urri batean exageratu bat naizela, eta novelan ere badagola exagerazio hori. Claro, nire aurreko novela esperpentora, aurreko novelak tek esperpentora jotzen du, eta hon, hemen ez, baina badago, ez dakit nola esan, ba, estenak edo sentimentuak azpimarratzeko joera bat, eta bueno, ba, apustua egin dut horren alde.
Kokatu dezagun entzuleari ere novela, Pos Aldrebesa, bi mutilen historia kontatzen du, bi protagonista daude novelan, homosexuala dira, Joseba eta Asi, eta belaunaldi konkretu batekoak dira, ez dira gazte-gazteak, zahar-zaharrak ere ez? Hor, erradiko belaunaldi batekoak, eta 19 urte elkarrekin dara matzate, eta, bueno, ba, euren harremanaren inguruan eta euren sentimenduen inguruan eta bizitakoaz mintxo dira edo, ez?
Bueno, bai, bueno, mintxo baino gehiago, haien harremana eta harremanarekin batera haien garai batzuk eta claro, lagun, beste lagun batzuen garaiak eta hori ageri da. Eta bai, bueno, haien harremanaren eraikitzea eta haien identitateen eraikitzea eta ingurukoen identitatea kontatzen da. Nik ez dakit, bueno, nik defenditu dela novela gehi bat, baina ez dela novela gehi bat. Baina, bueno, novela gehia den neurrian, alegia, homosexualok edo personaje homosexualek, nik erakutsi nahi nuen, ze kinketatik pasatu behar diren haien identitatea eraikitzeko, ez? Eta orduan hori erakutsi nahi nuen. Eta horretaz gain, ez bakarrik hain identitatea, eta identitate horietatik bikote bat sortu, eta garai batzuk bizi, eta bar. Eta orduan, bueno, pixkate hori da kontatu nahi zunda.
Zuk esaten duzu, novela gehi bat dela, ez dela novela gehia, baina Ibone Gainak esan zuen, bueno, gehitu zion, novela marika bat dela, ez? Euskaraz, sakontasunen gizonen arteko desira, sexua eta maitasunez diarduena.
Bai, bueno, marikaitza errebindikatzen dut eta genuen, eta dute, gehi mugimendua ageri den neurrian, neurri batean Marika delako personaje, bueno, egango bolada bat ere ageri da hor, eta orduan, ba, neurri batean estrategia izan zen, eta novela honetan ere bada, txato beste personaje baten estrategia da, iraina hartu, jaso, eta zure gauzez bete, eta gizarteari aurpegi datu, ez? Eta nolabait ere iraina borroka tresna eta identitatea erakitzeko tresna bihurtzen da, eta horregatik esaten zuen. Eta ni, bueno, bai, ni konforme gehi da, eta gindu, asan, bueno, novela Marika bada, baina, bueno, pues, ez dakit, ja beste termino bat ez bateko jendeari, bueno, novela gehi bada, eta ez da novela gehi bat, eta novela Marika bada, eta ez da novela Marika bat. Hori, neurri horretan, ze, Marika hitza, gehi mugimenduak, reivindikatu du, bereziki aktapen ondoren, queer, esaten dena, ba, iraina, iraintzen zuten neurrian, ba, etiketa hori jasota zure edukinez bete, ez? Eta estrategia hori ageri da liburuan.
Baina baita ere, gertakariak ageri dira, eta bi pertsonai hauek bizi dutenak, baina baita ere bere sentimenduekin eta usnarketekin, ez? Beuren pentsamenduak, ez? Bi plano moduan, edo...
Ba, Ez dakit, novelan, bikote hori bat da oso politikoki Marika da politikoki gehi, eta besteak ez du gauza horietan sinesten gehiegi gabe. Eta orduan, bueno, badaude ezaugarri gehiago, baina horrek definitzen ditu, ez? Eta, bueno, diskurso horiek balio izan diote bati, nolabait ere bere nortasuna edo bere identitatea ikitzeko, eta besteari ez besteak, hau horrela bizi dut, eta punto, eta ez du hori behar.
Baita ere kokatu duzu denboran, ez? Azten da gutxi gora bera denbora batean, eta maitu ere, ez?
Bai, bueno, novelak estruktura hau dauka, osaz, kapitulu bakoitiak iraganean kokatuta daude. Eta bakoitiak orain aldian esango genuke, eta denbora berbalak ere horrela dira, ez? Eta orduan, irakurleak altu behar dio erritmoa novelari, igual hori kostatu egiten da hasieran, eta da, claro, zuk lehendabiziko kapituluan irakurtzen duzu garai bat, eta paktu bat egiten duzu idazlearekin, esaten
bai, kontaketarekin,
hau iraganean izango da, eta bigarren kapituluan hori hautsi egiten da, eta horrela doa etengabe, eh? Bueno, gero suin hori edo kulunka hori, ni esan didate, hori ohitzen zaren neurrian, da, iruditzen zait, laugarren kapituluatik aurrela ohituko zarela, berrogei orrialdea, badoala, eta bueno, horrek balio izan dit, nik egitura hori oso argi nuen. Balio izan dit hori lehen esan dizuana, irakurleari ikustarazteko zekinketatik basaten diren personajeak, bere identitatea eraikitzeko orduan, ez? Eta bere identitatea, bere bizi modua, no, bai, zen lana eta ere agertzen da, eta baita beraien bikotea, ez? Haien arteko bikotea, orduan, bueno, pixkate, bueno, personajeak ikusten dituzu, eta gero, bueno, erakutsi nahi ez ditudan ofiziozko beste gauza batzuk, ez? Ez dakit, eta 29. kapitulua esate baterako, ez du ezer berri kontatzen irakurlearen txat, baina niri, hau igual gehiegi esatea da, baina niri interesatzen zitzaidan personajea kinka horretan agertaraztea, noiz eta idazleak eta irakurleak badakite aurretik zer gertatuko zaion. Torduan, nire efektu hori... efektu hori interesatzen zitzaidan, neurri batean, azpimarratzen zuelako, personajeare bakardadea, nahi baldin baduzu neurri batean, elkartasuna adieraz dezake irakurleak ere personaje jeneko, zen, berak salbu, mundu guztiak daki. Osa, irakurleak eta idazleak badaki zer gertatuko zaion. Eta bueno,
Bilbo eta Iruña ere presente,
Bai, bueno, nire bi iriak dira, ez, bai.
Eta lekuak, benetako lekuak.
Bai, zergatik ez, ez. Eta baita ere, hainbat personak.
Persona,
ez,
bai.
Personajeak, bai.
Kasetari batzuk, ez.
Bai, bueno, bai, ez dakit nola, esan, bai, nola esako nuke, personajeak Bilbo ezagutzen dute, elkar ezagutzen dute, baina gero bolada batean Iruñan bizi dira, biakan egiten dute. Eta gero, bueno, berriz ere bikote moduan jarraitzen dute, baina bat Bilbon bizi eta bestea Iruñan. Eta orduan, bueno, interesatzen zitzaidan, ba hori, berriz ere bi hori. Eta gainera, Bilbo eta Iruña, ez dakit, euskal literaturan ez dira gehiegi lotu, ez, igual, yes. Deno gehiago jotzen dugu, en fin, Gipuzkoara, eta Donostiara, eta hola, ez, orduan, bueno, ba, ez dakit, gustatzen zitzaidan.
Aurkezpenean, aukera estetikoz jardun zenuen, aurkezpenean, fikzio ea errealitatea argitzeko erabili nahi duzula edo horrela gustatzen zaizula, ez?
Bai, bueno, hori,
gero errealitatea
bai, hori da novelaren zereginetako bat, ez? Claro, gertatzen dena gaur egun literaturan, euskal literaturan beziki da, autofikzioa asko dagoela, ez? Autofikzioa oso hurbil egoten da, alegia personajea bera, idazia da personajea bera, ez? Eta, bueno, niri hori ez itzaren gehiagi, etzai gehiagi interesatzen. Claro, beti dago autofikzioa noveletan, esan egut,
idazlea pertsona da.
Guztio, bai, kiatzen dugu gure esperientziatik, eta baina, bueno, ba, nik personajeak sortu nahi dituen, da personaje horiek argiz ezatela bizia, edo, bueno, pues hori, kinka horiek nolakoa diren, da, bueno, hori argi nuen.
Pues aldrebeza, izenburua ere soriontasunaz, eta bueno, lehenengo aipuak ere, novelazi baino lehen, hortaz diar dute, ez? Soriontasunaz, postasunaz, ez?
Bai.
Eta hor, kontzeptu kontrajarria, ez?
Bueno, bai, kasi, ez dakit oximoro bat den, edo kontradikzio bat, bai, bueno, supuzatzen da poza ezin dela aldrebesa izan, beti dago la ondo, baina, bueno, ez dakit, titulua sortzen da, lagun batek deitu zidala, eta orduan berak kortisona hartzen ari zen, eta ba, beste lagun batek esan zion, begiratu esku horria. Edo. Eta han jartzen zuen, zoriontasun, osea, albo efektu moduan, predisola kortisonarena izan daitekela, zoriontasun desegokia. Eta nire laguna aserretu zen, zer esan behar zio berari farmazeutika batek, bere zoriontasuna egokia den, desegokia. Eta hortik tiraka, ba, ligatu nintzen, ba, desegokia baino politagoa da aldrebesa adjetiboa. Eta poza eta zoriontasuna, ba, bidien artean, ba, nina jago poza. Bai.
portadari edo azalari erreparatuz, Txus Popoioren irudia eta dibujuak edo...
Bai, bueno, ni suertea, suertea daukat, ba, ez dakit nola esan, ba, ni arbizukoa naiz, da arbizun, bueno, nik eta beste batzuk bi kuadrilla genituen Laurogeia hamarkadan, bat zen abertzaleagoa eta hori herrikoa, eta gero deno joate ginen asteburutan Altsasura, Altsasuzen gure erdigunean,
baiarako
guztia ganeen kartzen ginen, eta hola, eta hura, bueno, beste, pues, en fin, beste, nola esango, ba, gehiago musika, eta drogak, eta gauza guztiak. Eta, bueno, hortik ezagutzen ditut, ba, nire portadistak, ba, Dora Salazarrek egin dizki Bizpairu, Asun Goikoetxea beste pintore bat, orain Parisen bizi dena eta hori, Bilbon bizi zantena, bizan dena urte askotan, berak egin zinan ezin ezko maleten portada, eta bueno, Txuspo orain di faltada bat besteren bat, eta esan nion, eta hortik ezagutzen du, eta baiet, eta bueno, ba, egin zizkian Bizpairu, eta, bueno,
rojuenak, denbora, eta denbora ere bada protagonistetako bat, ez? Azkenean, bai, personajeak euren bizitzaren denbora
bai, jauziak egiten dituzun bai, denbora ere novelaren ez dago esan da, baina bai, osea, etengabe zoaz denborean jauzika bai.
Aspaldi argitaratu gabe novela, nola izan da, ba, idazkera prozesua, aspalditik zeneukan...
Bai, bai.
Bueno, gutxinak egiten da lana, edo jarrita, venga, aurrera, nola izan da?
Ba, karo, nik hau izango nuen 2010-an edo lehendabiziko idea, baina gero hor tartean gauza asko pasatu dira. Hoien artean 60 biztanleko herri bat utzi, Dorrau, han bizi izan naiz, 19 urte, eta Bilbora etorri bizitera, eta bueno, horrek denbora arte...
Como no, aklimatazioa.
Artzen du, eta bar, eta orduan, ba, ba, hori, eta orduan, pues, ideia bai, baina, bueno, eta gero gainera Bilbora etorri nintzen, eta egon nintzen bi urte edo, bueno, menekien idatziko nuen, eta igual gehiago, eta bueno, hor zegoen novela, horri alde batzuk bat zeuden, eskema, baina, bueno, hola, benetan, benetan, esagoen nuke azkereko laburteak, edo, bai, bai. Novela bukatuta zegoen, iaz, otxailerako edo bukatuta zegoen, baina, bueno, pues, bak, zo, argita etxeak, ez dakitzen bat, eta hori, eta horrein atera da, osea, que, bai.
Bueno, suposatzen dut behin hau argitaratuta, orain, bueno, ba, bere bidea egingo du posaldrezak, ez?
Bai.
Nobelak egiten duten bide, bide hori.
Bai, bo, ez dakit, azkenean ez dakizu, ez dakit, nik ez dakite, ez dakit, euskal literaturaren hau da, ba, ez dakit, ez dakit, nik, bueno, gainera, nien aiz oso saltzaile ona. Claro, saltzeko egon behar duzu Twitterren eta Facebooken.
Behin hemen txabertan idazle batek esaten zuen, idazleak berak eraman behar duela leku guztietara,
bai,
noela bestela.
Bai, bai,
bueno, mundu globalizatu honetan.
Bai, eta neurri batean personaje bat bihurtu zuten, niri pereza pixkat ematen dit. Ez dute, oza, gezturra esango nuke, esango banu, igual zaidala, zebi, ez, oza, niri interesaten zait, itzulpena egon dadin, gaztelerara hori leio badelako, frantzesera bale gore bai, inglesera bale gore bai, hori egia da. Gertatzen dena neurri batean alferra naiz edo, eta lotxa puntu bat ere ematen dit, ez dakit, zure produktua, ez zure produktua, ez da zure produktua saltzea, baizik eta zu personaje bilakatzea, eta zurekin batera, eta horrek pereza ematen dit. Eta, ez dakit, kao, lagunek eta esaten diarte, jo, ba, a ber, nahi baldin baduzu neurri batean itzulia izan dadin, edo...
mugitu
behar duzu, eta... Eta, kao, ba, kontradizio hori bizi dut, eta, pues, ez dakit, ba, pues, taka Twitterrik, Facebook, pues, ba, ez dute, eta orduan pereza maten dit, ez? Baina, osea, gezurra esango nuke, esango banu, ez interesatzen zait, benetan, baina... Ba, ez dakit, pereza ematen beste horrek.
Bueno, hori bai, entzuleari, ba, gonbitea lusatuko diogu, ez? Hor dagoela, historia polita da, oraindik ez dugu bukatu, guk ere denbora hartu behar dugu. Bueno, putolotxoa atera zaizulako, eh?
Bai, bai, bueno, laureunda, bai, hor argita etxarekin izan ditu nireak, ze, bai. Niri, nik...
Ez du hemen behar nagikeria irakurteko, eh? Baina...
Bai, bueno, ez dakit, homen, nik uste dut, ala nola azturi sartu, kostatu zaizun 40 orrialdi sartzea, nik uste dut, gero behin sartuta, ez dakit, nire zitzaidan historia bat kontatzea bakarrik interesatzen, interesatzen zitzaidan, historia bat mundu batean, osea, mundu edo bizitzeko modu batean kokatzea, eta hor...
Eta hori baina,
eta orduan, da. Bai, eta orduan hori horretarako horri aldeak behar dira, osea, eta personaje gehiago, eta orduan, ez dakit nola, osea, neurri batean ere, erakutsi behar duzulako, zuk ezin dituzu personajeak jarri novela realista batean, zain dut, kinka batean, irakurleari erakutsi gabe kinka horrek zer esan nahi duen, eta behar bada...
Edo nondik datoz, ez gaitik dauden egoera hortan, ez?
Hori, eta orduan, eta hartu behar duten erabakiak zer esan nahi duen, eta neurri hortan erakutsi beharra zegoen gehi jendearen, gehi jende batzuen bizitzeko modua, eta horrek horri aldeak eskatzen ditu, ba. Eta hor... Hor kokatu kinketan, Daruan kinkal edo personaje garatu, eta daruan jendeak uler dezan, jo, ba, hau egiten baldin badu, hau esan nahi du, eta hau egiten baldin badu, beste hau esan nahi du, zehen lehen ontaz hitz egin dute, edo hartaz, hori ez da.
Hortaz gain ere, aipatu edo irakurri izan dut, memoriaz ere diharduzula.
Bai, 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 memoriaz diharduz, bai, ze, jo, hau, ez dakite, personaje batek arazoak dauzka oroimenarekin. Eta neurri horretan ere zaintzaz ere, bai, igual spoiler bat egin baina zaintzaz ere, bai, esan nahi duz, personaje bati bikote eta zerbait pasatzen zaio, eta aloan zaintza ere, bai, eta aloan zaintza suposatu izan da beti emakumeen gaia dela, ez? Eta neurri batean feministek eta edo lehendabiziko olatuko feministek ies egin zioten hori, neurri batean zaintza bat ala nola ezkontzari edo maitasunari, neurri batean emakumearen gartzelak zirelako, emakumeek zergaitik zaindu dituzte gure ait, bueno, ez zureak, baina gure aitona monak edo gure amonak gure aitonak, neurri batean ez zutelako aukerarik ez zutelako, ba, zaindu behar zituzak, aukera ekonomikorik ez zutelako, ez? Eta hemen, da, bi gizonen arteko zaintza dago, eta aukera bad, aukera ekonomikoa batak bestea ez zaintzeko badago, ez? Baina, ala ere, ez dut esango, ez gau, espoiler bada, orduan, bueno, baina, zaintza hitz egiten da.
Zaintza ere hitz egiten da, ez? Horren garrantziaz, eta gizonak izan da, ba, bueno,
ba, ez? Bai.
Bueno, ez dugu espoiler lan gehiago egingo, gonbitea luzatuko diegu ere entzulei, posaldre beza, Zuz argitaletzearen eskutik irakurtzeko ba, udazazoian edo nahi denean, hortxe dagoela.
Bai, udazarako egokia.
Egokia, bai. Ba, Juanjo Lasagarra, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria irratian.
Bilbo Hiria, gure kulturaren agertoki handia.
Zure ametzen idazle nire betirako maitale zuzara itzazoa itzazoa talkuletan toletan blei dauden nire eskuai arpegirara maten ditu degarra izildu nahian nire minakitu nahian nire hitzak itu nahian.
Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin. Giza Gaza. Impultsiboki ardo aukeratzen duten bitartean, ak, bezperan, aldizkari batean irakurritakoaren berri eman nahi die, eze eta keri. Bere ala dastatzekoa den ardoa bezala, beraiek ere likidoa komen direla azaldu die. Beste bi elementuek barreka entzuten dute, intelektual giza agertu nahi duen ak, saialdiarekin aurrera egin du. Dagoeneko bere izena gogoan ez duen duela gutxi hildako poloniar pentsalari batek liburu pilua idatzi omen zuela kontatzen die. Eta egungo pertsonak likidoak garela. Haren ateraldiak eragindako ez eta geren algarek jatetzeko begirada guztiak bereganatu dituzte.
Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo, es conocido por ser el creador del concepto de modernidad líquida. Los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos a cambiarla. La fluidez o la liquidez son metáforas adecuadas para tratar de entender la fase actual de la historia de la modernidad.
Laguna zehazki zertaz berbetan ari den jakin gabe zurrut eta zurrut ari dira. Ezek esan du euskaldunak beti izan garela likidoak. Erreparatzeko bestela edaten ari diren ardoari, edo gure sagardotegiei, beti izkanbietan dabilen txakolinari edo hain modan dagoen artizau garagardoei. Ak nahiago izan du, ari horri jarraitu, poloniar aiton horretaz ezer gutxi gehiago baitaki. Horrela, aldizkari berean irakurritako beste albiste likido bat aireratu du. Pariseko karriketan txiza biltzeko ontxiak jarri dituztela, eta gero jasotako pisarekin komposta egiteko asmo irmoa dutela. Irri gaiztoz ondorioztatu dute Pariz bera ere oso likidoa dela. Eta Ipar Euskal Herriko elkargoari eskatuko diotela halako pisontziak urrengo herri urratzerako. Babarrunen ostean txuletoia konpartituko dute ak, jek eta ezek. Saiakera berria egingo duak, berriro ere teoria hiperpost filosofikoak mai gainean jartzeko asmotan. Saiakera berrian solidotasunaz jardunda, okela ebaki bitartean beraiek ere aragi direla esan du. Ondorioz, solidoak ote diren galdetu du. Ezek eta jek, ezin izan diote oraingoan ere barreari eutzi. Ardoa edanez, jainkoaren odol likidoa ekarri dute akordura eta patxadas topa egin dute. Hiru elementuek patxarana edaten bukatu dute WhatsApp bidez antolatutako etzai oturuntza. Ordura arte berba gitzi egin duen jek, irentzitako likidoen eta solidoen laguntzaz, bere desioak agortu arte agertuko ditu. Pertsonok bizirik jarraitzeko arnaza behar dugula esango du, eta gasa bagina, beti eta betiko arnaza izango genukela, eta ez hori bakarrik, behar bada ere, egaz egiteko aukera izango genukela gehituko du. Oraingoan ez du inork barre egingo. Zeremoniatzu jasoko dute jeren gogo eta sakona. Agurterdi esateko orduan jatetzera sartzean bezala, distantziaz begiratuko diote elkarri. Norbere etzerako, lanerako edo ernegaziorako bidea hartuko du. Arnaz estuka iritziko dira elmuga edo patuetara hiru elementuak. Likidoaren eta solidoaren teoriez ezer ulertu ez badute ere, benetako giza gaza sentituko dira. Eta ikara sortuko zaie gaz izaki sortu berri diren hiru lagun hauei. Ohartuko dira giza gazak errezegi estanda egiteko arriskua dutela. Eta gainera, bere buruari galdetuko diote ea gaz guztiek benetan flotatzen ote duten. Ala solidoak bezala lurperatuak izan daitezkeen, edo likidoak lez likidatuak izan daitezkeen ere. Ak, jek eta ezek ondorio bakarra partekatuko dute. ez zaizkie alako eztabaida komeni. Filosofatzea ez da batera onuragarria. Hiru elementuak ez dute sekula santan elkar ikusiko. Norbera bere bakardadean, bizitzaren zinparta txikiak izango balira bezala, bihar giza gas bilakatuko dira.
Yeah. Euskal Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa. Castillo Suárez, euskal poeta eta idazlea da. Euskal filologian lizentziaduna, Sakanako mankomunitatean euskara teknikari bezala ari da lanean. Euskal kulturgintzaren transmisioaren gradu ondoan izan da. 20 urte daramatza idazten eta oro errana da esanez abiatu du hitzaldia.
Azkenean esan dudana da dena idatzita dagoela. Azkenean beti are garela gai berberei buruz idazten, baino klabea dela, ba hori, esaten dugun hori edo idatzi nahi dugun hori beste modu ezberdin batez egitea. Eta hori dela azkenean literatura. Beti aipatzen dugun hori modu ezberdin batez esan nahi izatea.
Castillo Suárezentzat idaztea divertimendua da, baina poesian nola zer baino garrantzitsuagoa da?
Sormenari aplikatu dakiokela, literaturari, baino bereziki poesiari. Poesian baduelako formak, ba, garrantzi berezia. Azkenean, poesia forma generoarekin, osea, formarekin lotuta dagoen genero bada.
Poema bat egiteko dekalogoa azaldu digu.
Gillo esango izut, hasiera burutan neukan izenburua zen poema on bat egiteko dekalogoa. Gero da mutu nahi zazendu, bueno, ez gaiti zen pretentziosoak izan. Baina bai egin dudana da, ba, nire ustez poema batek dituen ezaugarriak edo ba, zerrendatu. Ba, hainik uste jendeak poesiari beldur diola, ba, hain zuzen ez duelako ulertzen. Eta nire uste mitorik handiena, ba, hautsi behar dugun mitorik handiena hori dela, poesia ez da ulertzen, eta zer. Ez da ulertzeko gauza bat.
Txus Patoren buru argitasuna poema, poesiaren definizioa da. Buru argitasuna. Ulertzen dut bizitza dela bizi dugun horize. Zure, nire, gure bizitza hau. Ulertzen dut poema bat pobrea dela bizitzarekin alderatzen bada. Ulertzen dut geldialdi bat dela. Une batez, bere buruaren gandik banatzen duena bizitza. Nahurtzen duena eta alde on eta txarrak aztertzen, zentzumenak dezegiten ditu, dezegoki. Erpin gorpuzdun bat. Ulertzen dut intelektorako sarrera dela. Horrela ulertzen dut. Poemak adierazten duela melodia eta zentzuaren arteko kohesio eza. Ulertzen dut poema bat azken lerroekin bakarrik idazten dela. Hizkuntza ondo gabetzen du, bizitza ondo gabetzen du. Txus Pato, itzultzailea, Danele Sarriugarte.
Bai, nik uste dut poesiaren balio terapeutikoan ez duela sinisten. Nik uste dut jendea guste duela poemetan gure harrenkurak eta azaltzen ditugula, eta nien nago ados horrekin. Nire ustez poema bat izan daiteke eleberri bat bezain fizkiozko.
Euskal Herriko kritikaren inguruan ere aritu zaigu.
Bai, konturatzen naiz, zen neurritan diren garrantzitsua kritikak. Ze beldurra diegun kritikariei eta oroar kanona markatzen duten persona eta erakunde horiei. Nik uste dut oso presente daukagula gure idazketa prozesuan, idazketa prozesuan baino gehiago argitaratze prozesuan. Azkenean literatura sistema badelako eta botere harremanetan erekia dagoelako. Garai askotan ez dela kritika onik egon Euskal Herriko edabidetan. Jendeak ez dulako hortan sartu nahi izan. Bai, haurtzaroko gauzak berreskuratzea gustatzen zait, iruditzen zaidalako gutxietxe egiten dugula bizitzako aro hori. Gero, bakardadea baino gehiago, bai, bakardadea da, baino, bueno, ze toki daukagun guk inguruarekiko edo inguratzen gaituztenekiko, horrek arduratzen nau asko, eta hirugarren ahaztu zait, bakardadea,
gatazka.
Bai, gatazka, ba, urtez berdinetako poemak irakurri ditut, eta batzutan gatazka politikoa oso presente egondan nire idatzietan. Oso presente egondelako gure bizitzetan, ere bai, eh? Oso gure aisia markatzen zuelako inandi batean gatazka politikoa. Autobusetan edo zintokietan. Olako libreta. Lengoan herrieta gintzidaten, neukalako, ez dakit, farmazia batean oparitutako libreta bat, eta trasenikoen azelako, eta nola idazezak ez hori, babai, edo zintokietan, erreparorik ez dut. Nik uste dut, ez dela ezer pasatzen, poema bat ez pasatzen gustatzen. Nik uste dut, gainera, buru irekiarekin irakurri beharreko genero bat dela. Eta ba, ez da ulertu beharreko zerbait, eta ez da osorik estimatu beharreko zerbait. Flash bat, hitz bat, esaldi bat, egoera bat gustatzen baldin bazaizu, bale. Eta liburu batetik poema bat salbatzen baldin baduzu, salbatu kakotxen artean, aurrera, ez da zer pasatzen. Berrik ikusi dut Emily Dickinsonen bizitzari buruzko pelikulari, ez A Quiet Person, eta horre goten zen Emily Dickinson bere gelan, etxetik atera gabe, idazten, eta, bueno, ba, iruditzen zait askoz ere, hori baino askoz ere lurtarragoa dela poemak idaztea gaur egun, eta asko gustatzen zaizkite Emily Dickinsonen poemak, baino iruditzen zait, bueno, hori ere lurtarragoa dela.
Castillo Suárezek urrengo proiekturako badu irudia, titulua eta heldulekua.
Badaukat burutan liburuaren kontzeptua izan daitekena, badaukat izenburua, bikiniaren markak, badaukat irudi bat, igerileku bat, eta hori da, importantena badaukat, gezurra bat irudi ere. Behin liburu bat abiatu nuen Yolanda Castañoren poematen puska batekin. Nik dena gordetzen dut. Eta inoiz dizakizu, nun egon daitekeen liburu baten hasiera.
Itzaldia bukatzeko Kerobiaren kantua ekarri dugu.
Da nondik ateratzen da barrura, ez? Azkenean, diguste, kanpora begira ari garela denbora guztian, besteek zer esango, aritu gara itzaldian ez kritikaren presioa, kanona markatzen duten presioa, baina, bueno, diguste dute, barrura ateratzea oso importantea dela ere, bai. Eta gure buruarekin egotea bakar-bakarrik hori gauza handia da.
Zalaz de arkatu da zure unibertsoan bira eliptikoaz kometa bakitzaileak bailiran bihotzaren alboran noiz iritsiko zan. Belarriak behazulotan.
kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Entzule hausa izan da Piperpolis Bilbo Hiria Irrateko kultura artefaktua. Badakizue, bilbohiria.eusen entzun gai izango duzuela hause bera, edo bestela, arrosa sareko zeure irratian. Datorren astera arte ondo izan agur.